Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үклей Бестей. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Астана маңында Қызыл Суат ауылының тұрғындары өз жерлерін біреулер тұтасымен сырттан сатып жібергенін, оған билік өкілдерінің қатысы бар екендігін айтып отыр. Алматыда алдағы аптада ТМД, Орталық Азия, Шығыс және Батыс Еуропаның блокшылар жиыны өтеді. Қырғыздың Тоқтағұл су электр станциясындағы апаттан Алматы облысы мен Алматы қаласы өткен түнде жарықсыз қалған туралы айтамыз. Қырғызстанның Қамбарата су электр станциясын салу жоспарына байланысты көрші елдердің қарсылығына байланысты қырғыз сарапшысы пікір айтады. Қырғызстанның Ақсу ауданындағы ауылдың 14 тұрғыны лай көшкінінен қаза тапты, құтқару шаралары әлі жалғасып жатыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Келе әуе толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанақұлы. Қапшағай қаласының бұрынғы әкімі Сергей Зеленскийге халықаралық іздеу жарияланды деп хабарлайды Қазақстан бүгін агенттігі. Осыдан 8 ай бұрын Алматы облысы бойынша қаржы полициясы Сергей Зеленскийдің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген күдікпен қылмыстық іс қозғады. Ол ойын сауық орталықтары үшін жер телімдерін заңсыз бөлді және бірнеше рет пара алды деп айыпталады. Сыртқа шықпау туралы қолхаты бар Зеленский тергеу органдарынан тығылып қалған. Қазір оған халықаралық іздеу жарияланып, оған қатысты қылмыстық іс Алматы облыстық прокуратурасының қатаң бақылауына алынды. Прокуратурадағы дерек көздерінің айтуынша, бұрынғы әкім қазір Украинада болуы мүмкін. Ресей НАТО-ның мамыр айында Грузия жерінде әскери жаттығу өткізу жоспарын арандатушылық деп атады. Ресейдің Солтүстік Атлантикалық альянстағы тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин НАТО-ның бас хатшысы Ябде Хобсхеферді әскери жаттығу өткізуден не бас тартуға, не оны кейінге ысыруға шақырды. НАТО мен Грузияның бірлескен әскери жаттығуы 6 мамыр мен 1 маусым аралығында өтуге тиіс. Оған 19 елден 1300 әскери қызметкер қатысуға тиіс. Ресейдің РИА Новости агенттігі хабарлағандай, Грузиядағы жаттығуға Қазақстанда қатысатын тәрізді. Қырғызстандағы 23 шілдеге белгіленген президент сайлауына оппозициядан түсетін жалғыз үміткер болып, республиканың бұрынғы премьер-министрі Алмазбек Атамбаев бекітілді. 20 сәуірде Атамбаевтың президент сайлауына үміткер болып түсетіні ресми түрде жариялануға тиіс. 2007 жылдың 29 наурызында премьер-министр болып тағайындалған Алмазбек Атамбаев Құрманбек Бәкеевтің бұйрығымен үкімет басынан кетті. Алмазбек Атамбаев 1995 жылдан 2000 жылға дейін Жогорку кеңештің депутаты, Қырғызстан социал-демократиялық партиясы жетекшісі және тең төрағасы болды. 2000 жылы президент сайлауына үміткер болып қатысты. Бейсенбі күні Ереванда басталатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының сыртқы істер министрлерінің кеңесінің отырысына Өзбекстанның сыртқы істер министрі барған жоқ. Өзбекстан ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы сыртқы істер министрлер кеңесінің отырысына қатысудан бас тартты. Өзбекстанның бір өкілі келетіні жоққа шығарылмайды, бірақ ол сыртқы істер министрі емес. Чешенстанда 10 жыл бойы жалғасқан терроризмге қарсы соғыс операциясы тәртібі күшін жойды. Ресейдің терроризмге қарсы комитеті хабарлағандай, 16 сәуірдің алғашқы сәтінен бері қарай Чешенстанда терроризмге қарсы күрес Ресейдің басқа аймақтарындағы жалпы ереже бойынша жүзеге асырылады. Чешенстандағы терроризмге қарсы соғыс операциясы тәртібі 1999 жылы орнатылған болатын. Ол тәртіпті жоюды Ресей президенті Дмитрий Медведев ұсынып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үндістанда парламент сайлауының бірінші сатысы басталды. Жалпы бір айдың ішінде сайлаудың 5 сатысы өтуге тиіс. Дауыс берудің қарсаңында бір қатар ауданда маоистердің сайлауға бөгет жасау мүмкіндігіне байланысты қауіпсіздіктің қатаң шаралары қабылданды. Қоғамдық тәртіпті қорғауға 2 миллионға жуық полиция жұмылдырылды. 700 миллион сайлаушының дауысы үшін өзара бақталасқан ең басты саяси күштер билік басындағы Үндістанның ұлттық конгресі мен ұлтшылдардың Бхаратия Джаната партиялары болып отыр. Алайда қоғамдық сауалнамаға қарағанда бір партияның да басын дауыс алатын мүмкіндігі жоқ сияқты. Түркияның сыртқы істер министрі Али Бабажан Анкара мен Ереван арасындағы тарихи дау-дамай бойынша келіссөзді жалғастыру үшін бейсенбі күні Арменияға баруға тиіс. Бабажан Қара теңіздің экономикалық ынтымақтастығы ұйымына мүше 12 елдің сыртқы істер министрлерінің 20 басқосуына да қатысуға тиіс. Түркия мен Арменияның арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас ресми Ереванның Осман империясы тұсында армяндарды жаппай қыру шарасын геноцид деп мойындауды талап етуі салдарынан үзілді. Анкара ондай көзқараспен келіспейді. Таулы Қарабақ жанжалы шыққан 1993 жылы Түркия Әзірбайжан жағын қолдап Армениямен арадағы шекарасын жапты. Соңғы рет түрік президенті Абдулла Гүл Ереванға өткен жылдың қарашасында барып, екі елдің футбол құрамаларының ойынын қызықтады. Қытайда 1992 жылдан бері экономикалық даму қарқынының бейлінше төмендегені тіркелді. Мемлекеттік статистика басқармасы қабарлағандай, 2009 жылдың 1-ші 90-да даму қарқыны 6.1%-ді құраған болса, 2008 жылдың соңында ол 6.18%-ға тең болатын. Қытай экономикасы бүкіл әлемдегі ең ірі 3-ші экономика болып табылады. Экономистер ғаламдық қаржыдағдарысын ауыздықтауға Қытай көмек береді деп үміттеніп келді. Бейсенбі күні Тбилисиде Еуропа одағының өкілі Питер Семнеби грузин оппозициясымен кездесті. Семнеби ресми билік пен оппозицияның саяси текетіресі басталған күннен бері Тбилисиде жүр. Ол екі жақты келісуге отыруға тырысады. Оппозиция өз белсенділерін таяққа жыққан жайттардың жиілеп кеткенін және оған ішкі істер министрлігі мен басқа да жазалаушы құрылымдардың шатысы бар деген күдіктерін мысалға келтірді. Мариот қонақ үйінде өткен кездесуде оппозиция еуроодақ өкілінен президент Михаил Саакашвилимен тікелей келіссөз ұйымдастыруды талап етсе, президент алдымен саяси партиялардың кеңес өткізуін ұсынып отыр. Осылайша Семнебидің іс-әрекеті әзірше нәтиже бермей тұр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында Сұлтан Ханақұлы таныстырып өтті. Енді бағдарламамыздың жалғасына құлақ түріңіз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Астана маңындағы Қызылсуат ауылының тұрғындары өз жерлерін біреулер сырттан сатып жібергенін айтып, оған билік өкілдерінің қатысы бар екенін айтуда. Алматыда алдағы аптада ТМТ Орталық Азия, Шығыс және Батыс Еуропаның блогшылар жиыны өтеді. Қырғыздың Тоқтағұл су электр станциясындағы апаттан Алматы облысы мен Алматы қаласы жарықсыз қалғаны туралы айтамыз. Сонымен қатар Қырғызстанның Қамбар-Ата су электр станциясын салу жоспарына байланысты Қазақстан мен Өзбекстанның қарсылығына қырғыз сарапшысы өз ойын айтады. Қырғызстанның Ақсу ауданындағы ауылдың 16 тұрғыны лай көшкінінен қаза тапқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда соңғы жылдары ақшаға мұқтаж жұрттың көпшілігі жылдан беретін несиені жаппай алып келсе, енді оны қайтару мәселесін шеше алмай отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер азаттықтан берілетін болады. Бізді тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасын ашу арқылы таныса аласыздар. Сонымен жоғарыда атап өткен тақырыптарды сабақтай отырсақ, Астана іргесіндегі 600-дей отбасы тұратын Қызылсуат және Шұбар ауылының тұрғындары ауыл жерлерін толығымен айлакер кәсіпкер әкімшілікпен келісіп сатып алды деп алаңдап отыр. Тұрғындар Нұр Отан билік партиясының төрағасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына деп жазған осы өтінішін партияның орталық кеңсесіне тапсырды. Егер одан нәтиже шықпаса, олар партияның мамырдың 15-і күнге өткізетін съезіне қарсы пикетке шығамыз деп ескертіп отыр. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қызылсуат ауылының тұрғыны Жесірана Бақыт Балқыбаева ауылда тұрғаныма 31 жыл толғанда 70 гектар жер телімімнен, үй алдындағы картоп еккен саяжайымнан, тіпті дәретханамнан айырылып қалдым дейді.
Полностью боевой фонд, акциялық қағазымыз жетті, алдап алып отыр бізді. Бізге келіп та дивиденды деп ауылға келіп ақша таратты. 20 мың, 15 мың шапкасын біз көрген жоқ, список бойынша қолыңызды қойып. Мен сосын ол ақшаны алдым. Сөйтсем ол біздің акцияның несі екен ақшалары. Бізді солай алдап алды да дивидендке қойған қолмен олар документтің бәрін себеп переоформили.
Балқыбаеваның айтуынша қалай болғанда да ол жерінде үйінде тастамаймын деп отыр.
Жерімді бермейміз, неге береміз? Мен қаным төгілгенше сол жерде соғысуға шейін мен бармын. Бермеймін мен жерімді, бала шағаламды қайда жіберемін? Мен 3 жылым бар. Үшеуі де 5 квартира қазір. Барлығы мен мойнымда отыр. Жалғыз ана асырап отырған мен.
Қызылсуат ауылы тұрғындарының белсендісі Ардақ Бейжігітовтың сөзінше, 2005 жылы Целиноград ауданының әкімшілігі Астанадан 7 шақырым жердегі Қызылсуат және Шұбар елді мекендерін Маман деп аталатын акционерлік қоғам директоры Николай Дейченкоға сатып жіберді. Сатылғанда ауылдағы үйлердің астындағы 500 жер телімі, тұрғындардың саяжайлары, тіпті 50 гектар мұсылмандар зираты да ауыл шаруашылық жерлері сияқты сатылып кетті дейді ол. Бірақ сол уақыттан бері акционерлік қоғам ауыл шаруашылығымен айналысудың орнына ауылдағы заттарды, мал қораларын, малдарын және басқаларын сата бастаған дейді тұрғындар. Тұрғындар белсендісі Бейжігітовтің пікірінше, нәтижесінде Қызылсуат ауылындағы 300 отбасы және Шұбар елді мекеніндегі одан да артық тұрғындар жерлерінен айырылып қалды. Енді тұрғындарға сот шешімі мен сіздердің үйлеріңіз күрелу керек деген ескертулер келді деді ол. Аяқ астынан жерлерінен айырылып қалған тұрғындар болса, наразылық білдіріп түрлі құқық қорғау органдарына шағымданады. Бірақ нәтиже шықпады дейді тұрғындар. Ақыры біз лайықты баспана үшін атты қоғамдық компанияға қосылып, наразылықтарымызды ашық жариялай бастадық, дейді олар. Қызылсуат ауылы тұрғындарының белсендісі Ардақ Бейжігітовтің сөзінше, соңғы шағымдарын тұрғындар ел президентіне берді.
Халықтық демократиялық партия Нұр Отанның төрағасы ретінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа бүгін хат жолдап отырмыз. Ондағы біздің қоятын талабымыз шектелген құқықтарымызды қалпына келтіріп, және де осындай жағдайлар бізге тек қана осы Астанада емес, бүкіл Қазақстан бойында орын алып отыр. Сол себепті парламентке мына жер кодексін қайта қарап, механизмдерін жетілдірген дұрыс деп сол себепті хат жолдадым.
Бейжігітовтің мәліметінше, мәселе тұрғындарға қолайлы болып шешілмесе, олар пикетке шығуға дайын.
Күреміз десе біз енді халықаралық фактілерге біздің Қазақстан қол қойған сол фактілер бойынша қысым жасау арқылы күреу деген заңсыз деп табылып, енді біз соған сүйенеміз ең соңында. Енді бүгінгі қойып отқан талабымыз мысалы орындалмайтын болса, мына 15-де майдың Нұр Отан партиясының съезі болайын деп отыр. Сол съезге қарсы біз пикетке өтініш жасаймыз, егер шешілмесе оған шейін сұрағымыз.
Қазір Маман акционерлік қоғамы директоры Николай Дьяченкоға 9 томдық қылмыстық іс қозғалды деген ақпарат пайда болған. Бірақ Дьяченконың өзі мен жерді заңды түрде әкімшіліктен сатып алғанмын, алайда әкімшілік менің жерімді елге таратып берді деп сотқа шағымданады да сотты жеңіп шығады. Әкімшілік болса, кезінде жер кадастры жөнді реттелмегендіктен біз жерді екі адамға беріп техникалық қателік жібердік деп отыр. Маман акционерлік қоғамы әкімшілік және тұрғындар бейбіт мәміле жасадық дейді. Онда әкімшілік Маман акционерлік қоғамына өзге аймақтан көлемі азырақ жер беруге уәде етті. Бірақ тұрғындардың пікірінше әкімшілік бұл мәселеде тұрғындарды емес жеке кәсіпкердің мүддесін қорғап отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Алматыда сәуірдің 17 мен 19 аралығында блогшылар жиыны өтеді. ТМД, Орталық Азия, Шығыс және Батыс Еуропаның блогшылары бас қосатын жиында жаңа медиа кеңістігіндегі ең өткір мәселелер талқыланады деп жоспарланып отыр. Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жиынның осы жоспарымен танысып, қазақ блогшыларымен ең өткір деген мәселе турасында пікір бөлісіп қайтқан еді. Енді сол хабарға кезек берейік.
Блогшылар арасында Баркэмп атауға ие бейконференцияға IT және медиа мамандары, блогшылар, азаматтық журналистика мен веб-девелопмент өкілдері қатыспақ. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша мұндай кездесу бұған дейін әлемнің 150 қаласында өткен, алайда ТМД көлемінде бұған дейін тек Киев пен Бішкекте ғана өтіпті. Бұл жиынның мақсаты жаңа медиа өкілдерімен интернетке қатысы бар мамандардың басын қосып, таныстыру, диалогқа шақыру, бір-бірлерімен тәжірибе бөлісу болып табылады. Биылғы жиынға сонымен бірге Қазақстандағы ірі-ірі IT компаниялардың өкілдері қатысып, үлкен жобалардың таныстырылымын жасайды. Бұдан бөлек жексенбі күні Barcamp Ideas Market атты стартап байқауы өтеді. Мұнда әрбір қатысушы өзінің жобаларын таныстырады. Ең үздік 5 жобаның иесі бағалы сыйлықтармен марапатталып, өзінің идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік алады, дейді жиынды ұйымдастырушы топтың жетекшісі Елена Жетпісбаева. Қазақ блогосферасының пайда болғанына көп уақыт болған жоқ. Мамандардың айтуына қарағанда, Қазақстанда тұңғыш блог 2005 жылы пайда болыпты. Өзінің қалай блогшы болған турасында Бекжан Толбай былай дейді.
Біз негізі бірінші Керек Инфо деген сайтты ашқанбыз. Аршат Оразов деген жігіт болды, екеуміз бірге Түркияда бірге оқығанбыз. Сол жерде екеуміз бірге аштық. Сол сайттың форумы болды. Сол жерде жастар араласып жүрдік. 2006 жылы Аршат осы блог деген мәдениет басталып жатыр, осы әлемде кең таралып келе жатыр. Біз де осымен айналсақ, форумда жақсы қатысып жүрген жігіттердің қыздарын бәрін ұсынды, давай істейік деп. Бірінші болып жаңа бізде Елвира деген қыз болған, сол форумда. Сол бірінші өзінің аспаздық деген блогын ашты. Одан кейін Аршат өзінің блогын ашты, одан кейін мен аштым. Қазір құдайға шүкір, әркімнің өзінің тақырып тары бар, әркімнің өзінің жаңа қызық жазу стильдері бар. Кезінде мысалы шаршап кеткен кезде соны блогқа кіріп шарлап шығатынымыз бар. Не болып жатыр екен мына блог сферада? Блог стан дейміз өзіміз жаңа. Қызық, әртүрлі келулер Қарағандыдан жазып жатады, келулер Берлиннен жазып жатады, келулер Санкт-Петербургта, сояқтан жүргізіп жатыр. Біреулер Шымкенттен, біреулер Атыраудан.
Мамандардың бағалауынша қазақ блогосферасы қазіргі таңда қалыптасу кезеңін бастан кешіруде, десе де оның дамуына тосқауыл болып жатқан факторлар жетерлік.
Қазақтың менталитеті сондай, интернеттің өзін әлдеқандай нәрсе көріп, соған әдебиет тіліне жеткізгісі келіп, бір қарапайымдылығы жоқ. Соның салдарынан мысалы көп адамдар жазғысы келмейді, ойлайды мен жаза алмаймын деп ойлайды. Блогтардың санының аз болуының да бір себебі осы. Мысалы көп адамдарға айтасың, неге блог ашпайсың, сенің жақсы ойларың бар ғой деп, айтады мен жаза алмаймын дейді.
Дейді Қазақстандағы тұңғыш блогшылардың бірі Аршат Оразов. Оның айтуынша, осы жылдың басында үкімет мүшелерінің блог ашуы да көпшіліктің санасында блог ұғымын өзгертіп жіберді.
Үкімет басшыларының блогтарын блог емес басқаша деп атауға болатын еді. Қазір мысалы блог деген ұғым менің ойымша үкімет адамдарының блогтары деп қабылдады. блог деген адамның жеке өзінің жеке мәселесі, жеке күнделігі деп атауға болады, оған ешкімді қол сұқпау керек деп ойлаймын.
Қазақ блогшыларының айтуынша, мұндай жиын алғаш рет ұйымдастырылып отырғандықтан алғашқы мақсат блогшылар арасында ынтымақтастық орнату. Паркентте талқыланатын негізгі тақырып қазақ тіліндегі блог мәселесі болмайтындықтан ең бастысы қазақ блогшыларының аталмыш шараға белсенділік танытуы, дейді мамандар. Баркемп бұл ешқандай дәстүрлі пішін мен түрге тәуелсіз өтетін халықаралық конференциялар желісі. Мұндай жиындар баяндама, тренинг, презентация және талқылау түрінде өткізіледі. Баркемпті білімдендіру, ақпараттандыру шарасы деуге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қапшағай қаласының бұрынғы әкімі Сергей Зеленскийге халықаралық іздеу жарияланды. Қазақстан Грузияда өтетін НАТО күштерінің оқу жаттығуларына қатысады. Кремль НАТО-ның Грузиядағы әскери жаттығуы арандатушылық деп отыр. Үндістан 5 кезеңдік сайлаудың бірінші сатысын бастап отыр. Солтүстік Корея ядролық бағдарламасын қайта қолға алуы мүмкін. Қытай экономикасының дамуы күрт баяулады. Ақ үй Техранмен келісімге дайын, бірақ Ираннан уран байытуын доғаруды талап етеді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да тарқата отырайын. Қырғызстанның Тоқтоғол су электр станциясындағы апаттан Алматы облысы мен Алматы қаласы сәрсенбі күні түнде жарықсыз қалғаны туралы айтамыз. Қырғызстанның Камбарата су электр станциясын салу жоспарына байланысты көрші елдердің қарсылығына қырғыз сарапшысы пікір айтады. Қырғызстанның Ақ сауданындағы ауылдың 16 тұрғыны лай көшкінінен қаза тапты, құтқару шаралары әлі жалғасып жатыр. Қазақстанда соңғы жылдар ақшаға мұқтаж жұрттың көпшілігі жылдан беретін несиені жаппай алып келсе, енді оны қайтару мәселесін шеше алмай отыр. Дағдарыс адамдарға психологиялық ауыртпалық әкеліп, олардың денсаулығына тікелей әсер етеді, дейді мамандар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Сәуірдің 15-нен 16-сына қараған түнде Орталық Азияның бір тұтас энергетикалық жүйесі Тоқтағыл су электр станциясында апат орын алып, соның салдарынан Қырғызстанның солтүстік аймағы мен Қазақстанның оңтүстік өңірі, оның ішінде Алматы қаласы мен облысы жарықсыз қалды. Бұған Қырғызстанның ұлттық электр желілерінің 500 киловаттық Тоқтағыл-Лашин және Тоқтағыл-Фрунзе жоғарғы кернеулі желілерінің 20 сағат 58 минутта апатты жағдайда үзіліп кетуі себеп болған. Ал сарапшылар болса, Қазақстан мен Орта Азиядағы электроэнергия құрылғыларының ескіргенін және Орта Азия елдері энергетика саласы бойынша әлі күнге нақты бір жақты келісімге келе алмай отырғандығын айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Жоғарыда аталған апатты жағдайдың орын алуына байланысты Қазақстан бүгін ақпарат агенттігінің хабарлауына қарағанда, бүгін Қырғызстанның өнеркәсіп, энергетика және отын ресурстар министрі Ильяс Табыдов Қырғызстанның солтүстігінде, Қазақстанның оңтүстігінде және Өзбекстанда электр қуатының үзілуіне ылғалды тұман мен қырау себеп болған. Әзірге жарықтың нақты үзілу себебі анықталған жоқ. Қазірдің өзінде арнаулы комиссия құрылып жұмыс істеуде. Ол бүгінгі күннің ішінде себебін анықтап, тексеру нәтижелерін жария етеді. Комиссия құрамына Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан энергетикалық мекемелерінің өкілдері бар, деп мәлімдеген. Сөйтіп Орталық Азияның бір тұтас энергетикалық жүйесімен параллель жұмыс істеу режимі 15 сәуірде сағат 23:00-де қалпына келтірілгеннен кейін Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамының оперативтік қызметкерлері мен Алматы электр станциялары акционерлік қоғамының қызметкерлері Қазақстанның бір тұтас энергетикалық жүйесіне енетін электр станцияларының параллель жұмысын қайта жандандырып, сағат 00:20-дан бастап 16 сәуір күнгі таңғы 5 сағат 30 минутқа дейін тұтынушыларға жарық беріліп аяқталды, деп хабарлайды Алматы Энергоизбыт акционерлік қоғамы. Ал энергетика саласының маманы Сергей Елкин Қазақстандағы электроэнергиялық жабдықтар ескіргені соншалық, ол бұдан әрі жұмыс істеу мүмкін емес екенін айтып отыр.
Многое оборудование, ну как Казахстану, так и других республиках.
Көптеген жабдықтардың Қазақстанда, сондай-ақ басқа республикаларда 80% өз жұмыс істеу уақытын толық аяқтады. баштаган, яғни әбден ескерген. Сондықтан құрал жабдықтарды жаңартумен қатар бұл салаға инвестиция тарту қажет. Екінші бір мәселе отандық өнеркәсіптің электроэнергияны қалыпты нормадан көп пайдаланатыны да мұндай апатты жағдайға және энергетикалық тапшылыққа әкеліп отыр. Дамыған Европа және басқа да елдермен салыстырғанда біздің өнеркәсіптің тұтынатын энергиясы 10 есеге артып кетеді. Деді Сергей Елкин. Ал саясаттанушы Әзімбай Қали Қазақстанның қазіргі кездегі энергетикалық саясат туралы сөз қозғай келе үнемшілдікті үйренуді қажет дейді.
Және болашақта бұл дефицит күшейетін түрі болады. Солтүстікте электрқуат жеткілікті болды, батыс Қазақстанда жеткіліксіз және оңтүстік Қазақстанда жеткіліксіз. Сондықтан солтүстіктің электрқуатын батыс Қазақстанға және оңтүстік Қазақстанға айдау жоспарланды және бұл жоспар энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылып жатыр. Сонымен жергілікті жерлерде қолда бар энергетикалық көздерді пайдалану, мысалы батыс Қазақстанда газды және оңтүстік Қазақстанда аз өзендердің қуатын пайдалану, сол сияқты Қырғызстаннан электрқуатты қосымша алу.
Осылай деген Әзімбай Қали Орта Азиядағы энергетика мәселесіне де тоқталып өтті.
Орта Азиядағы үлкен проблема болып тұрған мәселе, жаңағы судың маусымымен біресе жетпейді, біресе пайдаланып қояды, сол проблемасы кейін болып тұр. Екінші, гидроэнергетикаға үлкен қаржы керек, өйткені бар электростанцияларды жөндеу керек, екіншіден реконструкция жасау керек, үшіншіден тағы да жаңа энергетикалық көздерді салу керек. Сондықтан мемлекетаралық жақсы бір ынтымақ жоқ. Біреулері қарсы, біреуінің энергетикалық комплекс жасауы, өйткені ол суды уақытша азайтады дегендей. Сондықтан Орта Азияға ақша керек, ынтымақ керек.
Сондай ақ жарықтың өшуіне байланысты Алматы қаласында 249 бағдаршам істен шығып, барлық банктер мен сауда орталықтарын және басқа да маңызды нысандар жергілікті полицияның бақылауына алынған. Қалалық ішкі істер басқармасының хабарлауынша төтенше жағдай орын алмаған, ал апат салдарынан Алматыда 150-ге тарта адам жедел сатының ішінде қамалып қалған. Ал электр желілерін басқару жөніндегі Кигок ұлттық компаниясының вице-президенті Валерий Ли Қазақстан энергия жүйесінің Орталық Азияның біріккен энергия жүйесі мен параллель жұмыстан бөлек шығуы 2009 жылдың 4-90-нан кейін жүзеге асуы мүмкін деп хабарлады. Дегенмен Валерий Ли бөлек шығудың белгілі бір қауіптілігі бар екенін де жасырмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты радиотың даушағайын Азаттықтың хабарларын жоғарғы тақырыптармен байланыстыра отырсақ, Қазақстанның оңтүстік өңірі электр қуатын Қырғызстандағы Тоқтағұл су электр станциясы арқылы алып келеді. Бейсенбіге қараған түнде Қырғызстанның ұлттық электр желілерінің 500 киловаттық Тоқтағұл Лашын және Тоқтағұл Фрунзе жоғарғы кернеулі желілерінің апатты жағдайда үзіліп кетуінен Алматы қаласы мен облысы толығымен жарықсыз қалды. Осының алдында энергетикалық мәселелері ортақ Орта Азиялық елдер арасында энергетикалық мәселелерге байланысты кикілжің орын алып, Қазақстан мен Өзбекстан Қырғызстанның Қамбар-Ата гидроэлектр станциясын салуға қарсылық танытқан болатын. Бұған байланысты Азаттықтың Қырғыз редакциясына берген сұхбатында бұрынғы вице-премьер энергетикалық мәселелер бойынша сарапшы Базарбай Мәмбетов Қырғызстан су ресурстарына бай болғанмен де оның қызығын көршілері көріп келеді деді. Оның айтуынша,
и я считаю, что у Казахстана и Узбекистана в первую очередь.
Менің пікірімше, Өзбекстан мен Қазақстанның Қырғызстан билігі суды басқа арнаға бұрып, бізден бөліп әкетпекші деген айыптаулары негізсіз. Қырғызстан соңғы 40 жыл ішінде бір текше метр суын аяпта қалған жоқ дейді Мәмбетов. Айта кетейік, Өзбекстан президенті осының алдында Ислам Каримов Қырғызстан өзі жеке су станциясын жеке станция салуға құқығы жоқ деген болатын, одан кейін өзбек парламенті Қырғызстанның бұл жоспарына қарсы шешім қабылдады. Қырғызстандық сарапшы Базарбай Мәмбетовтің айтуынша, Қырғызстан мен Өзбекстанды нарыннан басқа тағы 20 шақты кішігірім өзен байланыстырып отыр, оған қоса 5 ірі су қоймасы мен 8 су каналдары екі елге ортақ қызмет етіп келеді дейді сарапшы. Көршілеріне былай айтып отыр.
Я хочу заявить и сказать узбекским братьям, да и казахские тоже политики подключились в последнее время к этому вопросу. Мы никогда в течение 30 лет
менің өзбек бауырларыма және соңғы кезде қазақ саясаткерлері де бұл мәселеге қосылып отыр. Менің оларға айтқым келетіні, мәлімдегім келетіні, біз ешқашан соңғы 40 жылда ешқашан Нарын өзенінің арнасындағы суды азайтқан емеспіз, дейді Базарбай Мәмбетов. Сөйтіп, Орта Азиядағы су мәселесі мен энергетикалық тапшылық шешуде пікір қайшылықтары орын алып отыр. Қазақстандық сарапшылар болса, Орта Азия бұл мәселелерді шешу үшін оларға ынтымақ, бірлік және әр нәрсені үнемдеп пайдалану керек дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын сіздер azatlyk.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ал қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз тағы да Қырғызстан тақырыбында жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қырғызстанның Жалал-Абад облысы Ақсу ауданы Райкамал ауылында болған қатты лай көшкіні 3 бірдей тұрғын үйді басып қалды. Соның салдарынан бұл үйлерде тұратын 16 тұрғын қаза болғанын Ақсу ауданының әкімі Талант Орозов Азаттық радиосының қырғыз қызметіне баяндап берді.
15-ден 16-сына қараған түні сағат 3 болжалмен 3-4-де сол Райкамал ауылына, Ақжол ауылына көтілді, Райкамал ауылына қарауы учаскасынан жер көшкін жүргенде бұл жерде чоң жар бар екен осы. Жар көшкенде судан өтіп келіп тұрып, суның арқа өзіндегі үш тамды басып қалған да. Ошол завалдың астында азыр 16 кіші қалған. Ошол кім жашайды, небересі, кім баласы, кім жоғатып анықтадық. 16 кіші болады. Азыр 10-ы табылды.
Сон сөйтіп басында лай астында 17 тұрғын қалды деп хабарланған, кейін кішкентай бір бала нағашы атасының үйіне кетіп, бұл табиғат апатынан аман қалып отыр. Сонымен Қырғыз ауылындағы лай көшкінінің астында 16 адам қалғаны анықталды. Қазір 10 адамның денесі табылды деген Ақсу әкімі Талант Орозовтың айтуынша, биік жарды құлатып кеткен су тасқыны ауылдың 3 үйін жалмап кетті. Қаза тапқандардың 11-і балалар, 5-і үлкен жастағы адамдар екені анықталды.
Мен бұл жерде ошол 11-и оқу жашындагы балдар болот, калганы 5-ө ошол чоң возрасттагы адамдар болот.
Көшкінен зардап шеккен ауылға техника мен құтқарушылар жіберілді. Қырғызстанның төтенше жағдайлар министрі Камчыбек Тачиев құтқару шаралары жүріп жатқанын айтады.
Біздің аз башқа қызматымыз, жұмысымыз азыр шол спасатель жұмыстары жүргізіп, өткен адамдарды таап чыгышты. Бұл жерде жерінен қарағанда андай мүмкіншіліктер жоқ келсе, сондықтан азыр аман алып шығады деген үмітде жоқ, бірок табылғыча бәрібір үміт өшпейді. Үйлер алып еле екен, бірок ошол көшкі чоң түшкөндүктөн суунун аркы бетинде түшкөн, көчкү суунун берки бетинде турган ошол үч үйдү полностью жалмап кеткен да.
Төтенше жағдайлар министрі Ташиевтің сөзіне қарағанда, бұл маңдағы ауыл тұрғындары енді басқа жаққа көшіріліп жатыр. Осыған дейін жүргізілген бақылау жұмыстарында бұл жерге қауіп төніп тұрғаны байқалмаған, дейді Ақсу ауданының әкімі Талант Орозов.
Мен бұл жерде жүретін ешкім ойламастан, мұрында мониторинг басқа жерлерде жүрген екен, елдерді оцеление қылып шығарған екен, бұл жерде ешкім ойламастан, мұнда жүреттірші.
Сөйтіп Қырғызстанда жыл сайын көктем айларында қалың қар еріп, жауын көп жауғанда лай көшкіні жиі орын алып келеді. Осы жолы лай көшкіні 16 қырғызстандық азаматтың өмірін жалмап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Яқын баты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді азаттыққа білдіріп жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Сондай-ақ азаттықтың Алматы бюросына хабарласып, біздің бюромызға өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-61-18-89. Ардакты радио тыңдаушы агайын, азаттыктан әлде алыс калмаңыздар. Бағдарламамыз қазір соңғы жаңалықтар мен жалғасады. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді Султан Қанаққұл таныстыратын болады. Одан кейін бағдарламамызды мен Бүкілай Бестай одан әрі жалғастыратын боламын. Әуе толқынында кездескенше.
Тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтар мен Султан Қанаққұлы. Ресей НАТО-ның мамыр айында Грузия жерінде әскери жаттығу өткізу жоспарын арандатушылық деп атады. Ресейдің Солтүстік Атлантикалық альянстағы тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин НАТО-ның бас хатшысы Ябде Хопсхеферді әскери жаттығу өткізуден не бас тартуға, не оны кейінге ысыруға шақырды. НАТО мен Грузияның бірлескен әскери жаттығуы 6 мамыр мен 1 маусым аралығына жоспарланып отыр. Оған 19 елден 1300 әскери қызметкер қатысуға тиіс. Ресейдің РИА Новости агенттігі хабарлағандай, Грузиядағы жаттығуға Қазақстанда қатысатын тәрізді. Қырғызстандағы 23 шілдеге белгіленген президент сайлауына оппозициядан түсетін жалғыз үміткер болып республиканың бұрынғы премьер-министрі Алмазбек Атамбаев бекітілді. 20 сәуірде Атамбаевтың президент сайлауына үміткер болып түсетіні ресми түрде жариялануға тиіс. 2007 жылдың 29 наурызында премьер-министр болып тағайындалған Алмазбек Атамбаев Құрманбек Бакиевтің бұйрығымен үкімет бастан кетті. Алмазбек Атамбаев 1995 жылдан 2000 жылға дейін Жогорку кеңештің депутаты, Қырғызстан социал-демократиялық партиясының жетекшісі және тең төрағасы болды. 2000 жылы президент сайлауына үміткер болып түсті. Бейсенбі күні кешке Әзербайжан президенті Ильхам Алиевтің Ресейге жұмыс сапары басталады. Алиевтің Ресей президенті Дмитрий Медведевпен жұма күні өтетін келіссөздің күн тәртібіне газ саласындағы ынтымақтастық, Оңтүстік Кавказдағы ахуал және Таулы Қарабақ жанжалын үйлестіру, сондай-ақ Каспийдің құқықтығы мәртебесін айқындау мәселелері қойылған. Бейсенбіде Ресейдің Бакудегі елшісі Владимир Дорохин мәлімдегендей, екі елдің газ саласындағы ынтымақтастығының келешегі жақсы. Наурыздың соңында Баку мен Мәскеу меморандумға қол қойып, қазір Ресейге экспортталатын Әзербайжан газының көлемі мен шарттары бойынша келіссөз жалғасу үстінде. Дорохиннің мәлімдеуінше, бұл келісімнің астарында саясат жоқ, таза бизнес, одан басқа ештеңе жоқ. Оған қоса деп атап көрсетті ерекше Ресей елшісі, Ресей Әзербайжанды Набукко және тағы басқа газ құбыры жобасына қатысудан бас тартуға үгіттемейді. Бейсенбі күні Ереванда басталатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының сыртқы істер министрлерінің кеңесінің отырысына Өзбекстанның сыртқы істер министрі барған жоқ. Өзбекстан ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысына қатысудан бас тартты. Өзбекстанның бір өкілі келетіні жоққа шығарылмайды, бірақ ол сыртқы істер министрі емес. Чешенстанда 10 жыл бойы жалғасқан терроризмге қарсы соғыс операциясы тәртібі күшін жойды. Ресейдің терроризмге қарсы комитеті хабарлағандай, 16 сәуірдің алғашқы сәтінен бері қарай Чешенстанда терроризмге қарсы күрес Ресейдің басқа аймақтарындағы жалпы ереже бойынша жүзеге асырылады. Чешенстандағы терроризмге қарсы соғыс операциясы тәртібі 1999 жылы орнатылған болатын. Бұл тәртіпті жоюды Ресей президенті Дмитрий Медведев ұсынды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үндістанда парламент сайлауының бірінші сатысы басталды. Жалпы бір айдың ішінде сайлаудың 5 сатысы өтуге тиіс. Дауыс берудің қарсаңында бірқатар ауданда маоистердің сайлауға бөгет жасау мүмкіндігіне байланысты қауіпсіздіктің қатаң шаралары қабылданды. Қоғамдық тәртіп қорғауға 2 миллионға жуық полиция жұмылдырылды. 700 миллион сайлаушының дауысы үшін өзара бақталасқан ең басты саяси күштер билік басындағы Үндістанның ұлттық конгресі мен ұлтшылдардың Бхаратия Джаната партиялары болып отыр. Алайда қоғамдық сауалнамаға қарағанда бір партияның да басым дауыс алатын мүмкіндігі жоқ. Түркияның сыртқы істер министрі Али Бабажан Анкара мен Ереван арасындағы тарихи дау-дамай бойынша келіссөзді жалғастыру үшін бейсенбі күні Арменияға баруға тиіс. Бабажан Қара теңіздің экономикалық ынтымақтастығы ұйымына мүше 12 елдің сыртқы істер министрлерінің 20-шы басқосуына да қатысуға тиіс. Түркия мен Арменияның арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас ресми Ереванның Осман империясы тұсында армяндарды жаппай қыру шарасын геноцид деп мойындауды талап етуі салдарынан үзілді. Анкара ондай көзқараспен келіспейді. Таулы Қарабақ жанжалы шыққан 1993 жылы Түркия Әзербайжан жағын қолдап Армениямен арадағы шекарасын жапты. Соңғы рет түрік президенті Абдулла Гүл Ереванға өткен жылдың қарашасында барып, екі елдің футбол құрамаларының ойынан қызықтады. Қытайда 1992 жылдан бері экономикалық даму қарқынының мейлінше төмендегені тіркелді. Мемлекеттік статистика басқармасы хабарлағанда 2009 жылдың 1-ші 90-да даму қарқыны 6.1% құраған болса, 2008 жылдың соңында ол 6.8%-ға тең болатын. Қытай экономикасы бүкіл әлемдегі ең ірі 3-ші экономика болып табылады. Экономистер ғалымды қаржы дағдарысын ауыздықтауға Қытай көмек береді деп үміттенген болатын. Бейшембі күні Тбилисиде Еуропа одағының өкілі Питер Семнеби грузин оппозициясымен кездесті. Семнеби ресми билік пен оппозицияның саяси текетірес басталған күнін бері Тбилисиде жүр. Ол екі жақты келіссөзге отырғызуға тырысады. Оппозиция өз белсенділерін таяққа жыққан жайттардың жиілеп кеткенін және оған ішкі істер министрлігі мен басқа да жазалаушы құрылымдардың шатысы бар-ау деген күдіктерін мысалға келтірді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болатын. Олар мен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлыдан сыр беттім. Енді бағдарламамызда әрі қарай әріптесім Үкілі Әлбестай сабақтайды. Іске сәт, Үкілі.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілі Әлбестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңыз. Қазақстанда соңғы жылдар ақшаға мұқтаж жұрттың көпшілігі жылдам беретін несиені жаппай пайдаланып, енді оны қайтару мәселесін шеше алмай отыр. Дағдарыс адамдарға психологиялық ауыртпалық әкеліп, олардың денсаулықтарына тікелей әсер етеді деген мамандар халықты қолдау орталығын құруды ұсынуда. Ауылда білікті мамандар тапшы болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып түрмеде отырған Арон Атабекпен сұхбат беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын. Алматыдағы психолог мамандар әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты елде еңбекке қабілетті азаматтар ертеңгі күніне деген сенімділік пен тұрақтылық сезімін жоғалта бастады деп отыр. Мамандар дәл осы кезде дағдарыстың өзі емес, адамдардың күрделі жағдайдан өздігінше шыға алмауы қауіпті екендігін айтады. Оның аяғы қайғылы оқиғаларға да алып келуі мүмкін деген олар жер-жерлерде тегін психологиялық көмек көрсету орталықтарын ашуды ұсынып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Османжан Сүлейменовтің Алматыда шағын кондитерлік цехы бар. Осыдан жарты жыл бұрын ашылған шағын бизнестің алғашқыдағы аяқ алысы жақсы болғанымен, дәл қазір тоқтап қалудың алдында тұр екен.
Қазіргі кезде сауда едәуір азайды. Дағдарыс кезінде көпшілік үнемдеуге көшеді. Ал ол біздің жұмысымыздың пайдасына кері әсер етеді. Мен мәселен несиемді төлеуім керек, оған қоса отбасымды асырау керек. Ал егер жұмыс болмаса, менің ертеңгі күнім не болмақ? Бұл жағдай тек менің ғана басымда емес, басқа салаларда да байқалып жатыр.
Дейді Османжан Сүлейменов. Кәсіпкер өзі бизнесінің өркендеуіне көп күш жұмсағандығын айтады. Енді міне дағдарыстың кесірінен оның барлығы еш кетеме деп күні-түні уайымдайтын болдым, дейді кәсіпкер. Осы орайда психолог мамандар Османжан сынды азаматтардың республика бойынша көбейіп отырғандығын айтады. Қазақстан Республикасының психологтар қауымдастығының президенті Владимир Стеблянко бұл салада ешқандай статистиканың жүргізілмейтіндігін айтады. Алайда күнделікті жұмыс барысында психологиялық күйзеліске ұшырап, көмекке жүгініп жатқандардың артып отырғандығы байқалады, дейді маман.
Тенденция к повышению психологических проблем есть.
Бүгінде тұрғындар арасында психологиялық проблемалардың өсуі байқалады. Әрине, көп емес дегенмен бұрынғыдан айтарлықтай көп. Бір айта кететін жайт, қазір бізге келетін азаматтардың проблемалары өте күрделі.
Более серьезными проблемами к нам приходят люди.
Дейді Владимир Стеблянко. Сондай-ақ ол психологиялық дағдарысқа ұшыраған адам уайымшыл келетіндігін айтады. Ол өзін шарасыз әрі жалғыз сезінеді. Мұның бәрі агрессияға, күйзеліске, психосоматикалық дерттер мен өзге де ауыр науқастарға алып келеді, дейді мамандар. Осы ретте ол қазіргі таңда дағдарыстың өзі емес, адамдардың күрделі жағдайдан өздігінше шыға алмауы қауіпті екендігін айтады. Психолог Зубайда Кененбаеваның айтуынша, дағдарыс әркімге әртүрлі әсер етеді, сондықтан одан шығудың жолы да сан алуан.
Бұл кризистан қалай шығу адамның өзінің қолында. Егерде ішкі байлығы, өзінің санасы және ішкі мына психологиялық энергиясы артып тұратын болса, ол шығады. Егерде ол төмен болатын болса, ол шығамай қалады. Үлкен кісі ғана емес, бұл жаңағы біздің жастарымызға да, кішкентай балаларға да әсер етіп жатыр. Біздің айтып отырғанымыз, жоқпаса біздің психологтардың қазір дабыл қағып отырғанымыз, біздің жастарымызға кері әсерін тигізбесе екен деген сөз.
Алматыда психолог маманның көмегі аз ақша тұрмайды. Мәселен, қала бойынша психологиялық кеңестің бір сағаты орта есеппен 5000 теңге тұрады. Ал кей жерлерде ол 17000 теңгеге дейін жетіп жатады. Мамандар науқасты емдеу курсы 10 сеанстан кем болмауы керектігін де айтады. Айта кету керек, Алматыда студенттік емхана ішінде студент жастарға тегін психологиялық көмек көрсететін кабинет бар. Алайда ол аздық етеді, дейді олар. Қазақстан Республикасының психологтар қауымдастығының президенті Владимир Стеблянконың айтуынша, қазіргі таңда жер-жерлерде арнайы психология орталықтар ашылған жөн. Олар тұрғындарға тегін көмек беру керек. Ал психолог мамандардың еңбек ақысы мемлекет тарапынан төленгені абзал, дейді ол.
Бесплатную помощь надо организовывать. И туда может прийти поток тех людей, которые нуждаются в психологии. психологическом пособии, но сегодня в полном объеме не могут его получить.
Сөз соңында мамандар дағдарыстың тек қана жағымсыз жағы емес, жағымды жағының да бар екендігін айтады. Ол дәл осы кезде адам өзінің қолында барын бағалауды үйренетіндігі. Әр адам өзінің жеке тұлға екендігін ұмытпаған жөн. Сонда ғана ол өзін жоғалтпай, мәнді де маңызды өмір сүруді үйренеді дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, дағдарысқа қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, жалпы Қазақстандағы дағдарыс салдарынан елде жұмыссыздар саны өсіп отырса да, ауылдық жерлерде мамандар тапшылығы мәселесі әлі де өткір күйінде қалып отыр. Ауыл шаруашылық министрлігінің хабарлауынша, республиканың қаладан шет жатқан елді мекендерінде әсіресе әлеуметтік сала мамандарына сұраныс артып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
2009-2011 жылдары ауылға керек мамандар саны 26500 адамды құрамақ. Мұндай деректі Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі келтіріп отыр. Қазіргі таңда ауылға 13000 мұғалім, 7000-нан астам денсаулық сақтау саласының маманы, 3700 мәдениет, 1000-нан астам спорт саласының мамандары жетіспей отырған көрінеді. Сонымен қатар олардың айтуынша, әзірде Қызылорда, Қостанай, Алматы, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстары аталмыш әлеуметтік сала мамандар тапшылығына ұшырап отыр. Ауылға білікті мамандардың бармауының негізгі себебі баспананың жоқтығы және бұл жағдай ауылдық жерлердегі мамандардың жалақысы қаладағы дәл осы кәсіп иелерінен 25%-ға артық болса да орын алып отыр, деді ауыл шаруашылығы министрлігіндегі ауыл мәселесі бойынша комитетінің бастығы Семен Лепешко. Олардың сөздеріне қарағанда, мұғалім болам деген жастар әлеуде біреу кездеседі. Дерек бойынша ауылға келген 2000 мұғалімнің тек 687000-ы ғана жастар.
Мысалы, менің балам айтайық мұғалімдік оқуды бітірді қаладан. Ал енді соны айтайық, сонау Жетіқараға ауылдар жағында, скажем, бір Қостанай облысының бір, я болмаса, Қызылорда облысының бір Арыс ауданына жіберейік. Сол жаққа жіберетін болса сол баланы. Ал енді ол баланың 18000, 20000 теңге, 35000 сарсатпен сол бала сол жаққа барып, үйі жоқ, не жайы жоқ, қалай ол тұрады деп ойлайсың.
Дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрайымы Майра Амантаева. Ал Алматы қаласының тұрғыны Әлима Бөкенқызының пікірінше, қалада жастар еркінен жүрген жоқ. Екі қолға бір жұмыс табылса, ауылдан ешкім қашпайды.
Ауылда жағдай керемет емес қазіргі таңда. Бірақ та енді шыны керек қой, жастардың көбі қалаға қашады ғой қазір. Оның себептен қашады, өйткені ол жақта қазір жағдай керемет емес қой. Ол жақта олар мал бақпайды, например, ауылда, иә. Ал жұмысқа орналастырсын мұғалім қылып мектепке, олар стажаз болады, сондықтан олар істей алмайды ғой ауылда. Сонтап қалаға қашады, әйтпесе ауылға жағдайын барлығын жасап беріп отса, жастар барар еді ғой. Ауылда оларға қызық емес, сондықтан қалаға қарай жүгіреді. Қалада күнделікті подрабатывать, де өздерінің күнделікті әйтеру жол расходтарын тауып, оқуларын оқиды шықты.
Аталмыш мәселеге қатысты журналист Жарқын Сәлен былайша пікір білдіреді.
Ауыл деген қазіргі кезде қазақ экономикасының артқы шебі ғой. Ауыл малдың бесігі деп қазақ тегін айтпаған. Сондықтан жастар болғанда жас мамандарды ауылды көтеретін, ауылдың өндірісін, ауылдың экономикасын, ауылдың өркендеуін көтеретін мамандарды тарту керек. Ол үшін мемлекет оларды әлеуметтік жағынан көбірек қамсыздандыру керек. Яғни оларға түрлі сый-сияпаттарды жасап, сонымен қатар ауылдың инфрақұрылымдары болсын. Оларда жалпы жаңа мамандар қызмет ететіндей мәдени ошақтары да бар, мектеп, аурухана, соның барлығы шоғырландырған сондай кемелді орталықтар дайындау және соны іске асыратын жаңа жастарды тарту керек. Бұл кезек күттірмейтін мәселе.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы дағдарысқа қарамастан ауылда білікті мамандар жетіспей отыр екен. Қазақстандық тұрғындар нәпақа табу үшін қаладан кете алмай отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, дағдарысқа арналған хабарларымызды әрдайым Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернет парақшамызға кіріп жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ар Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қапшағай қаласының бұрынғы әкімі Сергей Зеленинскийге халықаралық іздеу жарияланды. Қазақстан Грузияда өтетін НАТО күштерінің оқу жаттығуларына қатысады. Кремль НАТО-ның Грузиядағы әскери жаттығулары арандатушылық деп отыр. Молдова оппозицияның жаппай наразылық туғызған сайлау нәтижесі қайта есептелетіндігін айтуда. Шешенстанда терроризмге қарсы күрес жалпы ереже бойынша жүргізіледі. Түркия мен Арменияның қарым-қатынасы жақсарып келеді. Ағы үйте құрамен келсөзге дайын, бірақ Ираннан уран байытуын доғаруды талап етуде. Қытай экономикасының дамуы күрт баяулады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстаннан шетелдік еңбек мигранттары шығарылып жалғасып жатыр. Бұл шара кезінде көптеген заң бұзушылықтар орын алып отырғандығын қорғаушылар айтуда. Шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып, бүгінде түрмеде отырған Арон Атабектен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, әлемдік дағдарыс орын алғаннан бері Қазақстанда құрылыс нысандары да тоқтап қалды, ал онда еңбек етіп жүрген шетелдік мигранттар да жұмыссыз қалды. Сөйтіп Қазақстан елдегі шетелдік еңбек мигранттарын шеттете бастады. Олар жаппай қырғызстандық, өзбекстандық, тәжікстандық азаматтарды күшпен елдеріне қайтарып жатыр. Ал сарапшылар болса, ол шара барысында бірқатар заң бұзушылықтар орын алып жатқандығын, ол еңбек мигранттарынан ақша талап етіп парақорлық деңгейі дендеп бара жатқандығын айтып отыр. Азаттықтың бұл хабарымен өздеріңізді Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Есімін таныстырмауды өтінген мына бір Тәжікстан азаматы Қазақстанға күнкөріс қамымен келгенін айтады. Десе де жағдай бұрынғыға қарағанда қиындап барады дейді ол.
Қазір жағдай қиындап кетті. Сәт сайын тексерулер болып тұрады. Құқық қорғаушылардың қақпанына түссек, бізбен дөрекі қарым-қатынас жасайды. Жұмыс істеуге тыйым салып, елден мүлдем кетіңдер дейді. Біз әрине отанымызға оралғымыз келеді, бірақ жұмыс жоқ. Мұнда ол жаққа қарағанда ақша табуға болады. Сондықтан құқық қорғаушылардан жасырын түрде етуге мәжбүрміз.
Маусым сайын өтіп тұратын биылғы заңсыз келуші 2009 операциясы нәтижесінде 1500-ға жуық шетел азаматы Қазақстаннан шеттетіліпті. Олардың басым бөлігі Қазақстанға көрші елдерден келген заңсыз мигранттар. Ішкі істер министрлігі мамандарының хабарлауынша барлығы 1481 азамат елден кетірілсе, оның тек 36-сы ғана алыс елдерден келген, қалғаны тмд елдерінің азаматтары дейді. Олардың айтуынша мигранттар елде құрбосқа жүрмей, елдегі қылмыскерлер санын арттырған.
Операцияны өткізу барысында елімізге келу тәртібін бұзған 10166 шетелдік және азаматтығы жоқ тұлғалар. Оның ішінде 584 алыс шетелден келген және 9582 ТМД елдерінің азаматтары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әртүрлі қылмыс жасағандар үшін 28 шетелдік азамат ұсталып, оның ішінде есірткінің заңсыз айналымын және оны сақтау бойынша 4 қылмыс, қару жарақ сақтаған үшін 4 қылмыс ашылды. Іздеуде жүрген 46 адам ұсталды. Осы көші-қон заңнамасын бұзғандар үшін жалпы саны 21 қылмыстық іс қозғалды.
Дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Ернұр Уәли. Мамандардың айтуынша Қазақстанға келген еңбек мигранттары миграциялық карточкасына көбіне жеке жұмыс барысымен немесе қонаққа келдім деп түсіндіріп, делдалдар арқылы жұмысқа жалданып, заңды бұзатын көрінеді.
Келем деген азамат ниеттеніп жұмыс істейін деп тұрса, мемлекет нені талап етеді, соны орындау керек. Яғни осы елден шығарып жіберілген азаматтар мемлекеттің заңын сыйламастан қажетті құжаттарды ресімдемей заңсыз келген.
Дейді Ернұр Уәли. Десе де халықаралық көші-қон ұйымының заңгері Айна Шорманбаеваның айтуынша, мигранттардың құқығын кері пайдалану немесе бұзу оқиғалары Қазақстанда жиі кездеседі.
Мигранттар көбінесе біздің заңнамамызды білмейді Қазақстанда келгенде. Және де оларға оны ешкім дұрыстап түсіндірмейді Қазақстанға келгенде. Өйткені мигрант болып Қазақстан шекарасынан өткенде болып саналады ғой. Сонда дұрыстап өз құқықтарын білмейді, және де міндеттерін де білмейді. Қазақстанда болу, Қазақстанға келу, кету, мигранттардың құқықтары конституцияда бекітілген, және де миграция жөніндегі заң құжаттарында көптеген.
Айна Шорманбаеваның айтуынша, Қазақстанның бұл тұрғыдағы заңнамасы да еңбек мигранттарын бақылауға құсыр жетпей отыр.
Өкүнүчкө орай биздин заң кужаттарыбыз убакытча жумуш иштөөгө келетин мигранттардын укуктарын сактамайт. Өйткени бизде ондай жүйө жок. Алар миллиондоп келип жатат жумушка. Яны биз азыр осы эңбек миграциясын бакыламайбыз.
Халықаралық көші-қон ұйымының мәліметі бойынша Қазақстанға жыл сайын 500 мың мен миллион арасында мигрант келетін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. 2006 жылы шілдеде шаңырақта болған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген айыппен 18 жылға сотталған ақын Арон Атабек Азаттық радиосына түрмеден сұхбат берген еді. Ол сұхбатында кезінде өзінің іс-әрекетіне еш өкінбейтіндігін және биліктен өзіне рахымшылық сұрамайтындығын айтып отыр. Тіркелмеген Алаш ұлттық тәуелсіз партиясының төрағасы саяси диссидент Арон Атабек қазір Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы түзеу мекемесінде жазасын өтеуде. Сұхбатты онымен телефон арқылы Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек жүргізген еді.
Атабек мырза, шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл толады десек те, қазір күні Алматы қаласының іргесіндегі ауылдарда баспана мәселесі түпкілікті шешімін тапқан жоқ. Заңсыз баспаналардың қиратылуы әлі де болса жалғасуда.
Мына бейли тұрған жағында бұл халыққа деген әлеуметтік жағдай жақсармайды. Бұл жағдай қиындап кетті. Сондықтан мен мына шаңырақ мәселесін басқарма осындай ішсіз кесілген адамдардың жағдайы жақсарады деп ойламаймын. Шаңырақта болса мүмкін үш жыл өтті. Жыл ішінде не істелді? Бізде бір мәселе әлі шешілген жоқ.
Аға, шаңырақта халық баспаналарын күш біріктіріп қорғауға тырысқан еді. Жалпы ұжымдасып күресу қаншалықты дұрыс? Халық өз баспаналары үшін ұжымдасып күресуі керек пе?
Әрине, шаңырақта бұзылды ұйымдасып алдық ана кезде. Қаншадан бұзылды. Сондай болды. Ұйымдаса алдық сол кезде. Оған да енді бір басқарма жұмыстарды жүргізіп дайындадық. Халық көзін ашты болды. Қандай жерде осындай жерде қалай күресеміз? Әдістерді. Енді қазір енді біз мында отырмыз. Сыртта қалған қоғам қайраткерлері, саяси партиялардың өкілдері осындай жұмыстың халықпен жұмыс істемейді. Бірақ тек қана мына пресс конференция өткізу, форумда өткізуге сондай өз өзін насихаттау, өз өзін реклама жасауға соңғы көп көңіл бөледі. Ал тікелей халықтың арасында жүріп, халықтың қасында өмір сүріп, халықпен етене араласуды одан білмейді. Сондықтан олардың мінекей ашықтығы бар мінекей халықпен мына осы қазіргі мына саяси партиялар арасында. Сондықтан олар ал халық енді менің ойымша енді бұл бала сияқты. Халықта міндетті түрде үйрету керек. Өзімді халықтан үлкен санамаймын, біз де халықтың президентіміз ғой. Бірақ міндетті түрде сауатты адамдар халықты үйрету керек. Жалпы бүкіл әлем бойынша дайда қоса қоғамдық қозғалыстар, саяси қозғалыстар осылай басталған.
Атабек мырза, шаңырақтағы жағдайды басқаша шешуге болар ма еді? Арада біраз уақыт өткеннен кейін сіз сол 3 жыл бұрынғы оқиғаға қандай баға берер едіңіз?
Жаңғырғаны жол болдым осы жерде. Қазол деген көрмеймін, қазіңізден мен ойлаймын. Істеген сөзі дұрыс болды. Егер адам өзін қорғамаса, ол ертең өз отанын да қорғамайды. Қалайша қандай права бар мына биліктің адамның үйін келіп бұзуға? Құжаты болмаса да, ата заңымыз бойынша үйлі болуға, баспаналы болуға құқы бар. Сіз осы өз правымызды қорғап, біз мұнда мен ойлаймын бүкіл қазақстандықтарға біз үлгі көрсеттік. Қалай осы өз правымызды қалай қорғауға болады деген. Мен ойлаймын сол ауылдың адамдары міндетті түрде ұйымдасып шаңырақ оқиғасын қайталау керек, оны қорықпау керек. Шаңырақта да ана өлген полицейскийді өлтірген өздері олар. Өлтірген билік біз емес қой.
Шаңырақ ісіне қатысты сот процесі ұзақ әрі өте ауыр өтті. Сіз өзіңізге тағылған сот айыптарымен келісесіз бе?
Жоқ, әрине біз келістік. Мен де келіспеймін. Мен шашан да келіспеймін. Тіпті қазір оппозиция жігіттері миллион қол жинаймыз деп назарбаевқа хат жолдап рақымшылық сұрап отыр. Жақсының сұрасын болса рақымшылық. Бірақ мен өзім ешкім сұрамаймын рақымшылықты. жакана талап этим жакана толук реабилитация сайын акбар рахым сулхан мүмкүн дейм сурамайм дегенмен укумду жасагандык эмне саган чыгып бийликтин өзү.
Көпчүлүк журт сизди иш аракеттериңизге карап радикал деп тааныйт. Сиз осу пикир менен келишесизби?
Мен келишем, жа. Биз радикалбыз. Бул да радикал деген сөздөрдө көбүнчө сондай бир нашарлап бир маанасы жок түшүнүп, мен өзүм ультрарадикалмын деп санайм. Именно радикал адамдар, радикал аракеттер гана өмүрдү өзгөртө алат. Мындан да казыр оппозициянын тактикасы менен эки жакка да ойнау сыяктуу жагымпазанын бийликте бийликтин коркуу сыяктуу калктын мүддөсүн санаспабы ошон салдары менен казак калкынын иш кылганда бул өспөйт. Саясий оюндардын кесиринен халык ушундай бийликке түшөт.
Арон мырза, өзүңүздүн жана каражалдагы түзөө мекемесиндегилердин жагдайы калай?
Алан жанагы жагдай начар го эми әрине. Бирок мына лагерь тууралуу айтууга менин казыр правам жок. Маган накты келгенде мына жерде лагерь өтүп аткан баратка дейт кылмыштар топтор булар маган тыйым салды. Эч кандай лагерден тууралуу айтууга болмойт.
Кимдер тыйым салды?
Осу мына братва салган. Анан братвага нускал эмне братвада бир жагынан эки жагынан мына администрацияда. Бирок бул анда обращение дейт. Бул яғни сурал. Бул маган солай сурады булар мени өтүндү.
Ага, сиз өмүрүңүздүн бир аз убактын элден жыракта саясий куугунда өткөздүңүз. Азыр мени узак жылга сотталып түзөө мекемесинде отурсуз. Жалпы өз өмүрүңүздө жасаган иш аракеттериңизге өкүнгөн кездериңиз болдуму?
Жок, мен анда өтө отурган кайда кайда сараттайм го өткөн өмүрүмдө. Мен ойлойм бул өмүрүмдө мен ушундай мен ризамын. Халыгым мен азгантай болсо да пайда келгенимди мейли кан азгантай бир тамчы кан болсо да халыгым бергенимди мен өзү ичке ризамын. Толушар болуп чиновник болуп жагымпаз болуп өмүр өтсөм кен сонда гана чын мээнде өкмөт элдим. А бул эле биз баягы совет кезинен баштап 86-дан баштап күрөшөбүз халык үчүн. Мен ойлойм ар бир ойлуу азамат күрөшү керек деп ойлойм. Мен өзүмдү мактагам эмес, просто сиз сурап аткан мен өзүмө талап берип аткам осу тагы да өмүрүм кайта калса мен тагы да ушул өмүрдөн өтөрүм.
Ага, сиздин артыңыздан издеп келүүчүлөр барбы?
Осу кыркүйөккө менин карындаш менин эки жолдаш жигиттерим келип кетти бир ирет. Одан кийин мен айттым мына жерде жол алыс кыйын мында кымбатчылык мен айттым келмей ак коюңуздар.
Түрмөдө отуруп сырттагы эл менен күндө кабарласа алмайсыз го. Бостандыктагы дабысыңыз жетпейтин жандарга эмне айтар эдиңиз?
Менин тилегим халык эмнеси оянуу керек баягында. Ар бир азамат ошентсе интеллигенция тарапынан калкка тек гана жанашыр эмес сөзсүз халык үчүн күрөшкер болуу керек деп ойлойм. Осу менин тилегим да аманатым да.
Арон ага, аңгемеңизге рахмет.
Курметтүү тыңдоочу агайын, сиздер шаңырактагы тартипсиздикти уюмдаштыруучу ретинде узак жылга сотталып түрмөдө отурган Арон Атабек менен өткөзүлгөн сухбатты тыңдадыңыздар. Айта кетейик, Арон Атабек 1953 жылы Ресейдин Астрахан облусунда дүйнөгө келген, Казак мемлекеттик университетинин филология факультетинин түлөгү, Ленинград мемлекеттик университетинин маңгултануу жана түркология кафедрасынын аспиранты, ғылыми жана адабий китептердин автору. 1986 жылы Желтоксан көтөрүлүшүнө катышып, одан кийинки 2 жылды куугунда өткөзгөн. 1990 жылы Советтик Казакстандагы алгачкы тәуелсиз саясий басылымдардын бири Алаш газетин чыгарды. Сол жылы Алаш улуттук тәуелсиз партиясынын төрагасы болуп сайланды. 1991 жылы саясий кысымдын салдарынан Мәскеуге кетүүгө мажбур болгон, сол жакта Қах атты газет чыгарды. ТМДнын бир катар элдеринде саясий эмиграцияда жүргөн ал 5 жылдан кийин гана Казакстанга кайтып оралды. 2005 жылы Казакстан баспанасыздарынын козголосун уюмдаштырды. 2006 жылы шилде айында Арон Атабек бийликтин шаңырактагы заңсыз салынды деген үйлөрдү бузуп, ал жерди босатуу барысында жаппай тартипсиздикти уюмдаштырды, полициянын өлүмүнө кинәлүү деген айып менен усталды. 2007 жылы 5 казанда Арон Атабек шаңырак окуясы боюнча Алматы калалык сотунун өкүмү менен 18 жылга бас бостондугунан айырылган болатын. Азаттыкты ар дайым тыңдап жүрүңүздөр.
Кымбатты агайын, эгер азаттыкты әуе толкунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azattyq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, айта кетейін, Азаттықтың бүгінгі әуеге шыққан хабарларын сіздер интернет парақшасынан таба аласыздар, интернеттен окуй аласыздар жана тыңдай аласыздар. Ар дайым азаттыкка үн косуп жүрүңүздөр, кымбатта агайын. Сонымен қатар, қымбатты тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттықтың Алматыдағы бюроларына хабарласып, өз ойларыңызды айта аласыздар. Азаттықтың сіздерге арналған тыңдарман мінбері деген айдары бар. Сіздің айтар тілегіңіз үшін Азаттықтың байланыс телефондары 2-50-76-64, 2-50-76-65 және 2-61-18-89. Қымбатты ағайын, Азаттыққа әрдайым өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Міне осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Ардақтағайын, Азаттықтың толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Ал қазір мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.